Harul și pacea Domnului, iubiți frați și surori, și salut în special pe cei cu care nu am dat mâna. Aș dori ca Tatăl Ceresc să ne binecuvinteze pe toți, să vă binecuvinteze. Mă simt fericit, dar și oarecum onorat să fiu astăzi în mijlocul vostru, pentru că mă consider că aș avea nevoie de multă învățătură din partea multora dintre voi. Salut în mod special pe frații bătrâni care au luptat din greu ca să țină steagul credinței viu. De asemenea, salut în special și pe copii. Îi lăs pe cei de la mijloc oarecum nesalutați, dar nu fiindcă nu doresc ca să fie binecuvântați de Dumnezeu, ci fiindcă poate că de multe ori omitem să ne ocupăm în mod special și de cei mici sau și de cei care sunt la capătul drumului. Și avem atâtea învățături din Cuvântul lui Dumnezeu că este important să avem pe copii cu noi, să instruim din cuvintele lui Dumnezeu, să îi atenționăm asupra responsabilităților care le au ca și urmași ai noștri. Și vreau să ne ducem mai târziu, dar să nu uit ceva ce este important. Vă transmit salutări din partea familiei, a soției, a fiicelor mele, cât și a părinților adunării din Răsoare. Și am spus că o să avem o lecție, mă gândesc, un fel de introducere în sângele stropirii de Paști, și am găsit ceva foarte interesant chiar aici în Exod, în capitolul 13, asupra acestor atenționări despre care vă vorbeam, sau acestor sfaturi speciale care n-ar trebui să le ignorăm în ceea ce îi privește pe copiii noștri. Și versetul, capitolul 13, versetul 8, spune în felul următor. Să spui atunci fiului tău, aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru tine când am ieșit din Egipt. Și în versetul 14, și când te va întreba fiul tău într-o zi ce înseamnă lucrul acesta, să-i răspunzi, prin mâna lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din țara robiei. Am luat din acest subiect, din acest context a așezării Paștilor doar două versete, dar cred că sunteți foarte de acord cu mine că și Apostolul Pavel și Domnul vorbește foarte multe pe această temă a conviețui, a trăi în adunarea poporului Dumnezeu, nu numai noi adulții, ci și copiii și ceilalți care sunt mai bătrâni și de la care vom avea întotdeauna de învățat. De altfel și de la copii avem de învățat. Cred că recunoaștem cu toții că Domnul ne spune, dacă nu veți fi ca și acești copii, cu neputință va fi să intrați în împărăția lui Dumnezeu. Și de asemenea, câte sfaturi plăcute sunt în sensul celor care sunt de o vârstă înaintată. La ei este înțelepciunea, zice Dumnezeu prin Iov și prin Proverbe. La ei este greutatea experiențelor și aducerii prin înțelepciunea acestor experiențe și în viața noastră, ca noi să nu mai trebuiască să mergem pe aceleași drumuri. Și să ne apropiem de subiect acum. Este un lucru foarte important de a gândi cum procedează Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu iubește pe cineva, îi poartă de grijă. Voi simțiți că vă iubește Dumnezeu? Dacă simțiți, vă poartă de grijă. Vreau să mă duc la acest gând. Îi poartă Dumnezeu de grijă lui Israel. Se găsește Israel în împrejurări fericite, de multă binecuvântare, dar și de multă apăsare. Dar în orice caz, atât în țara Canaan, unde a fost stabilit Iacov și cu seminția lui Israel, și de unde Dumnezeu l-a scos ca să-l ducă în casa lui Faraon ca să-i dea mâncare în timpul de foamete, cât și mai târziu, și ne ducem cu gândul la lecția aceasta, Dumnezeu îi poartă de grijă lui Israel. Îi poartă de grijă să nu ducă lipsă de mâncare, dar îi poartă de grijă și să nu se idolatrizeze. Adică Dumnezeu, cu alte cuvinte, nu pedepsește de dragul de a pedepsi. Sau nu dă binecuvântări de dragul de a te mândri cu ele, ci oferă necesitatea zilnică ca să poți să te dezvolți, să poți să crești. Și vă aduceți aminte ce frumoasă, ce frumos proverb este: nu-mi da nici mult ca să mă îngânf și să uit de tine, dar nici puțin ca să trebuiască să fur, să cerșesc sau să iau cu nedrept, să păcătuiesc. Oare când se găsește poporul Israel în Egipt, singura motivație pentru care Tatăl Ceresc zice vreau să-l scot de acolo, din țara aceea, este pentru că era asuprit? Oare era singurul motiv pentru care Dumnezeu dorește să-l scoată din țara Egiptului, pentru că era asuprit poporul lui Israel? Desigur, era asuprit. Și durerile acestui popor au ajuns până la urechile lui Dumnezeu, sau la ochii lui Dumnezeu, sau la mintea lui Dumnezeu. Dar nu era numai acesta motivul. De altfel, vă aduceți aminte că și mai târziu, dacă ne ducem la celelalte robii a poporului Israel în Babilon, și dacă ne ducem la Antitip, în robia poporului Israel spiritual în Babilon, Dumnezeu trage niște concluzii și spune ieșiți din mijlocul lor. Ieșiți din mijlocul lor. De ce? Nu vă atingeți de nimic ce este necurat. Nu vă atingeți de idolilor. Nu luați parte la mesele lor de spurcate. Nu stați pe scaunul celor batjocoritori. Nu vă așezați la mesele lor care cinstesc zeii și balii și așa mai departe. Deci s-ar putea observa că Dumnezeu a avut și alte motive. Deși ne putem închipui că poporul Israel se găsea într-o parte în ținutul acela Gosen și era o parte cumva mai separată de poporul egiptean, vă aduceți aminte că egiptenii oricum erau destul de amestecați cu israeliții, chiar și gândindu-ne la întâmplarea cu Moise și cu egipteanul, cum l-a lovit pe egiptean, se vede că erau destul de amestecați, cel puțin din punct de vedere a căpetenilor. Căpetenile erau peste poporul lui Israel, peste 10, peste 100 și așa mai departe. Și încet, încet era această posibilitate și acest negru gând, să zicem așa, de a se influența, de a lua din viața egiptenilor idolatrii, necinstire de Dumnezeu și altele de felul acesta. Ar trebui să urmărim de asemenea un lucru foarte important. Dumnezeu putea să facă această scoatere a copiilor lui Israel din Egipt prin cine știe ce miracol. Putea să zică, să meargă să le șoptească la fiecare în parte. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Dar Dumnezeu nu procedează în felul acesta. Cum a procedat Dumnezeu? Îl trimite pe un om să se școleze pentru a putea să fie căpetenia poporului Israel. Dar unde îl trimite să se școleze? Undeva la ceva facultate? Undeva unde s-o ducă mai bine decât o ducea în Egipt, unde era în curțile lui Faraon? Unde? Într-un pustiu. Unde cred că cu toții subscrie și gândiți că mult o plâns săracul Moise și s-o gândit, Doamne, am fost atât de aproape de copiii tăi și am vrut să-i ajut, am vrut să le curm din suferințele pe care eu cu ochii mei le-am văzut peste acest popor. Și iată-mă acum, sunt atât de neputincios, nu mai pot să fac nimic. Și a trebuit să stea acolo, vă aduceți aminte, ca slugă, să stea la oi, să se gândească. În orice caz, se pare că cel mai bine gândește omul și gândește despre Dumnezeu atunci când este prea puțin înconjurat de influențe. Și acolo prea puține influențe erau. Și acolo Moise a putut să stea de vorbă cu Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu, prin îngerul său, vă aduceți aminte, îi se și arată lui Moise și zice, Moise, ai stat destul acum, ai învățat școala, ai învățat ce trebuie să știi, ai învățat cum trebuie să fii de umilit, ai învățat că eu vreau să dau izbăvirea nu prin omului Faraon, nu prin căpetenile lui Faraon, cum erai tu atunci, ci vreau să dau izbăvirea printr-o căpetenie a umilinței dintre fiii lui Israel. Deci este extraordinar de interesant că Dumnezeu alege un om, pe Moise. Ne putem gândi de multe ori la calitățile pe care le-a avut Moise și n-a avut puține calități, să știți. Și acum, ca să vă spun ceva din viața mea. Știți cum sunt calitățile din viața mea? Atunci când am crezut că știu ceva, eram încrezător că știu multe lucruri. Dar după ce am ajuns să gândesc că nu mai știu nimic, am început să simt că sunt o ființă umană în mâna lui Dumnezeu. Atunci când am fost lovit de o boală sau de o încercare, am putut să cobor cu picioarele pe pământ, cum se spune, și să zic, Doamne, ai milă de mine. Doamne, Tu poți să salvezi. Tu poți să ridici vălul acesta de neputință. Tu poți să dai izbândă acolo unde omul este neputincios, tremură și se găsește la capătul puterilor. Iubiți frați și surori, ar fi foarte multe lucruri care le-am putea discuta între noi și am putea să facem diferite filozofii despre aceste proceduri a lui Dumnezeu. Dar cel mai important lucru, cred că în viața noastră, este ca să putem să simțim nevoia lui Dumnezeu în viețile noastre. Cel mai important lucru este să simțim că Dumnezeu dorește să ne scoată din țara Egiptului. Și să nu gândim despre aceste lucruri numai despre un trecut sau despre o chestiune istorică. Să gândim la ființa noastră. Doamne, oare eu mai am nevoie să ies din țara Egiptului? Doamne, pentru mine trebuie să mai fie Paște în viața mea? Pentru mine sângele stropirii poate să aibă valoare ca să mă salveze de sabia nimicitorului care va veni peste casele tuturor egiptenilor și a israeliților? Să zicem cu toții, Doamne, ajută-ne ca să putem să sărbătorim Paștile și să le putem simți în viața noastră. Și haideți să ne ducem la câteva versete din Exod, din capitolul 12. Și ca să vedem că nici Dumnezeu n-a nedreptățit pe nimeni, în versetul 3 spune, vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i. Întregii adunări a lui Israel. Adică, dacă Dumnezeu dă o lege, nu o dă nici pentru bătrâni, nici pentru copii și nici pentru adulți. O dă pentru toți. Este esențial să înțelegem cu toții că Dumnezeu vrea să lucreze cu noi. Să nu gândim, dar aceste lucruri sunt pentru cineva care are mai multă minte decât mine, care a fost școlat. Iată, cel ce stă în fața voastră n-are școală. Mă pot declara că am fost un elev mediocru din punctul de vedere a învățăturii lumii acesteia. N-am avut multă știință. Poate că nu mi-a plăcut, poate că n-am apreciat-o. Dar nu asta este cel mai important lucru. Cel mai important lucru este că de atâtea ori m-am văzut atât de neputincios și mă gândeam de multe ori, Doamne, dar eu nu voi putea să fac lucrul acesta. Doamne, eu nu cred că pot să fac lucrul acesta. Și mai auzeam din când în când câte o șapte și zicea, ba da, poți. Poți, pentru că Dumnezeu este capabil să facă să vorbească unii sau alții. Dumnezeu poate să facă ca să-ți deschidă mintea, să-ți deschidă inima. Și de fapt, ce este cel mai important, iubiți frați și surori? Să ne deschidem mintea ca să înțelegem foarte multe lucruri? Este important să ne deschidem mintea, că prin minte ajung sentimentele la inimă sau ajung informațiile, dar trec prin inimă. Este foarte important să avem o inimă deschisă. Și vreau să vă încurajez și să vă spun și să mă încurajez și pe mine cu aceste cuvinte. Dumnezeu caută inima noastră și dacă inima noastră poate fi stropită cu sângele lui Iisus Hristos, sângele antitipic, înseamnă că noi prin credință putem ajunge să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Nu este nevoie să fim foarte știuți. Și nici nu este nevoie să continuăm să facem niște școli pe temeiul învățării lecțiilor despre Dumnezeu. Dumnezeu este capabil să ne învețe, să ne instruiască, să ne spune ce trebuie să spunem în viața noastră. Cui trebuie să spunem lucrurile în viața noastră? Și mă aduc aminte de un verset foarte frumos din Isaia care spune, scoală-te, luminează-te. Este primul pas care putem să-l facem, adică să fim noi înșine luminați pentru a ști ce trebuie să facem, adică să încercăm să ne salvăm pe noi înșine ca să putem să-i ajutăm și pe alții să fie salvați. Și cred că cu toții vă gândiți la câteva aspecte, cum anume putem noi să intrăm sub sângele stropirii, adică să fim primii salvați. Nimic cred că nu este mai important decât a crede că Iisus Hristos, care a sărbătorit la timpul potrivit această sărbătoare tipică și la timpul potrivit a instituit antitipul acestei sărbători, El însuși fiind ceea ce spune Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, această credință puternică care, dacă ne uităm în această carte, Amintirea Morții Domnului, criticii radicali, agnosticii sau cei care nu iau în considerare decât numai pe ceea ce pot ei să pună mâna și alte forme de învățături din această lume sau, cum zice Apostolul Pavel, înțelepciunea lumii acesteia, toate aceste înțelepciuni n-au apreciat îndeajuns sângele stropirii. N-au apreciat îndeajuns sângele Domnului Iisus Hristos. De altfel, poate că o să vă întrebați, și eu m-am întrebat când m-am uitat peste acest subiect. În Exod apare sub următoarea formă. Și voi citi câteva versete ca să vedem sub ce formă apare stropirea pragului de sus și a ușorilor ușii casei în care erau israeliții. Să ne ducem în Exod în capitolul 12, versetul 7. Dar trebuie să citim și versetul 1. Trebuie să citim versetul 1 de ce? Pentru că versetul 1 pune accent de unde vine această instituire. Și versetul 1 spune, Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului. Domnul a zis lui Moise, Jehova a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului. Și citesc versetul 7. Să ia din sângele lui, a mielului, și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Iată o formă care noi suntem foarte obișnuiți cu această formă. Adică suntem foarte obișnuiți cu acest fel de a gândi, că au fost unși, ușorii ușii și pragul de sus al casei. Desigur că ne-am spus de atâtea ori citind aceste frumoase învățături, că acestea reprezintă mintea, inima, aceasta înseamnă că ființa noastră este atinsă de Dumnezeu, este atinsă de Hristos, este atinsă de meritele lui Iisus Hristos, pentru că am întâmpinat, să știți, o problemă aici pe aceste temei. În decursul câtorva ani în care am încercat să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi, de ce sunt Paștele pentru noi importante. Și se spune, acest pahar este sângele meu, nu? Această pâine este trupul meu. Așa spune Domnul Iisus, da? Luați și beți, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, sub altă formă. Aceasta este trupul meu despre pâine. Și este foarte important să putem să vedem în spatele acestei pâini, în spatele acestui pahar, ce este? Este ceva liturgic? Apropo de instituirea de mai târziu a acestor, să spunem, simboluri și aducerea lor într-o formă fizică, să spunem așa, într-o formă prea fizică, până acolo încât sub liturghie vă aduceți aminte că s-a dat atât de mare, să spunem așa, credibilitate că vinul este sângele lui Iisus Hristos ad literam, adică exact în tocmai, și pâinea este trupul lui Iisus Hristos în tocmai. Și cât de departe sunt cuvintele Domnului care, și a apostolului, care nu lasă să se înțeleagă în felul acesta, ci lasă să se înțeleagă că acesta reprezintă sângele lui Iisus Hristos. Și nu reprezintă sângele lui Iisus Hristos curs în mod literar. Ca să ne ducem în spatele acestei imagini, trebuie să înțelegem că sângele a reprezentat meritul Domnului Iisus Hristos sau valoarea meritelor Domnului Iisus Hristos. Și este foarte important să înțelegem aceste lucruri. Ca să nu gândim într-un mod fizic cum să spun eu, vulgar, iertați-mă că folosesc acest cuvânt, aceste lucruri. Adică să înțelegem foarte clar că în spatele sângelui este meritul sacrificiului Domnului Iisus Hristos, valoarea de sacrificare a Domnului Iisus Hristos. Și în spatele pâinii se află valoarea trupului Domnului Iisus Hristos, valoarea cuvintelor Domnului Iisus Hristos, pentru că în altă formă Domnul spune că eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Și voi toți sunteți o singură pâine dacă ați înțeles aceste lucruri. Și iară nimeni să nu se împărtășească în chip nevrednic de aceste lucruri, adică să înțeleagă ce vrea Dumnezeu să ne învețe prin aceste lucruri. Să înțelegem care este conceptul clar, să înțelegem care sunt conceptele clare și să nu ajungem la a idolatriza ceea ce este atât de puternic în cuvântul lui Dumnezeu, ce este atât de veridic, adică de adevărat în cuvântul lui Dumnezeu. Am spus că ne ducem la... Mai sunt versete care vorbesc tot aici despre acest sânge care trebuia să fie stropit, era uns, pardon, pe... Și Moise reia cuvintele Domnului și spune, dacă îmi dați voie, voi citi și aceasta, versetul 23, când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Deci, este foarte important acest lucru. Iată un sens pe care oarecând nici nu l-am putut înțelege destul de clar. Și anume, întotdeauna când vorbeam despre un nimicitor, ne gândeam la Satan. Și ați observat, aici nu se vorbește despre un sol al Satanei, ci despre un sol al lui Dumnezeu care face această lucrare. Un înger al lui Dumnezeu. Și să ne ducem și în Noul Testament, în Evrei, în capitolul 11, ca să vedem că apostolul Pavel oarecum, fără ca să spună că nu stau lucrurile așa cum o zis Moise, dar aduce în față nuanța aceea care mai apare în Vechiul Testament, și acolo la muntele Sinai, cu stropirea poporului cu sânge, și acolo în fața chivotului, când se stropea cu sânge, și apostolul Pavel o ia... o asemănare între ungerea cu sânge și stropirea cu sânge și în Evrei, în capitolul 11, spune în felul următor. Vorbind despre Moise, despre credința lui Moise și despre instituirea acestei sărbători a Paștilor, citesc de la versetul 24 până la 29, pentru că vom vedea ce frumos gândește apostolul Pavel despre aceste lucruri. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Iată credința lui Moise, într-o perioadă când se trăia destul de mult și prin vedere, ca să spunem cu ceva ghilimele. Și ne ducem și la următorul verset. Prin credință a prăznuit el Paștele, și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Și iubiți frați și surori, sunt atât de frumoase aceste lucruri, care iată, apostolul Pavel le înțelege și vorbește despre ele. Era o casă a lui Israel. Fiecare familie era o casă a lui Israel, într-un anumit sens. Toate familiile lui Israel reprezentau sau erau poporul. Vă aduceți aminte că și în umbrele tabernacolului apar aceste forme. Adică apare Moise și Aron, care junghie vițelul și cu sângele lui se face ispășire pentru el, Aron, și casa lui. Iar cu sângele țapului se face ispășire pentru tot poporul. Acum, Nu vreau să spun că aceste lucruri se confundă, ca să nu se înțeleagă cumva greșit. Dar am vrut să fac o paranteză, cum că acest sânge care a fost pe ușorii ușii fiecarei case israelite și în întreg peste tot Israelul, a reprezentat sângele meritului Iisus Hristos pentru întreg neamul omenesc. Deci și pentru unii, și pentru ceilalți. Pentru că, vă aduceți aminte, tot Apostolul Pavel în Noul Testament, în câteva din epistole sale, nu numai într-una, vorbește despre acest sânge al Domnului Iisus Hristos, care are mult mai mare valoare decât sângele vițeilor și a țapilor. Avem un altar sfințit cu atât mai mult, cu cât El, Iisus Hristos, stă la dreapta Tatălui, acum, și mijlocește pentru noi, ca prin sângele acela al stropirii, și noi să putem fi curățiți și să avem o parte de o intrare îmbelșugată de plină în împărăția lui Dumnezeu. Ne întoarcem puțin în Noul Testament, în instituirea acestei sărbători, și am spus de la început, eu fac doar câteva introduceri în acest subiect, pentru că de obicei cam toți frații din țară și probabil că din întreaga lume în această perioadă se apropie mai mult de a trăi mai curat, de a face ceea ce a spus Domnul, măturați aluatul cel vechi din casele voastre. Și Apostolul Pavel preia aceasta și spune, măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă sau o frământătură nouă, după cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, paștele voastre, a fost crucificat, a fost junghiat, a fost jertfit. Ziceam că mergem puțin în Matei, în capitolul 26, și vom vorbi puțin despre pregătirea Domnului Iisus. Am vorbit despre pregătirea lui Moise la început. Acum vorbim puțin despre pregătirea Domnului Iisus Hristos. 3 ani și jumătate Domnul se pregătește. Sunteți cu toții de acord că se pregătește în sensul de a fi, bineînțeles că El a murit zilnic, dar și de a fi o jertfă acceptată de către Tatăl Ceresc, care să fie un merit exact pentru ceea ce însemna păcatul lui Adam și ridicarea acestui păcat al lui Adam. Și în versetul 6 se vorbește despre, în câteva versete mai jos, despre mirul turnat pe capul lui Iisus. Și m-am dus cu gândul de aici și la o altă împrejurare, la o altă femeie. Maria Magdalena, vă aduceți aminte că într-o împrejurare se duce și se aruncă la picioare de Domnul Iisus. Și îi unge părul, îi spală picioarele și îi șterge picioarele cu părul capului său. Și Domnul spune ceva foarte interesant acolo. Zice, iertate-ți sunt păcatele. E foarte ciudată, parcă această formă de exprimare a Domnului. Încă nici nu era pus prețul de răscumpărare. Și Domnul, ca să arate puterea pe care o are, spune că iertate-ți sunt păcatele. Și știți ce spune mai pe urmă? Cine a iubit mult, mult îi se iartă. Deci ajungem din nou la problema care am avut-o mai înainte. Nu cine a știut mult, îi se iartă mult. Nu cine gândește foarte departe, îi se iartă mult. Cine iubește mult. Și haide să luăm exemplu pe Tatăl și pe Fiul. Cât de mult a iubit Tatăl pe Fiul? Da, atât de mult a iubit Tatăl pe Fiul încât l-a dat pentru noi? Da. Pentru că și noi eram, să zicem așa, din Dumnezeu. Și noi eram din Dumnezeu. Eram Fiul cel mai mic, să spunem așa. Și ce a făcut Dumnezeu pentru noi? A lăsat cele 99 de oi pe alte islazuri. Și a trimis pe Fiul Său pentru oaia rătăcită. Ca și noi să putem să ajungem în împăcare cu Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos se pregătește. În 3 ani și jumătate. 3 ani și jumătate, fără a petrece, îmi șoptea un frate la început, cu vameșii sau cu păcătoși. Dar a intrat în casa vameșilor și a păcătoșilor. dar fără a petrece cu ei, ci a le da cuvintele vieții. A petrecut 3 ani și jumătate vindecând, ridicând pe cel căzut, legând rănile, aducând balsamul din Galad, arătând puterea lui Iisus Hristos, arătând puterea pe care Dumnezeu a dat-o în el. Și mă aduc aminte și vreau să mă duc puțin la câteva cuvinte din Ioan, din capitolul 17. Zice, de la început, după ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Iisus, să cunoaștem valoarea sângelui lui Iisus Hristos. Și iată, înțelegem ce este viața veșnică. Și dacă stăm sub sângele stropirii, poate că vom și ajunge să moștenim viața veșnică. Și ne întoarcem la textul din Matei. De atâtea ori ne întrebăm, Doamne, Tu totul ai dat. Și eu nu pot să dau. Doamne, o femeie care n-avea speranțele care le avem noi, a adunat-o o comoară și a risipit-o. Și eu atât de puțin pot să adun. Sunt întrebări care ni le punem. Oare ce vom duce cu noi? Întrebați-l pe fratele Vasile, care îl văd aici, în fața mea. Și întrebați-l cât de bogat se simțește din punct de vedere material sau cât de pe bogăția materială. Întrebați-l pe fratele Fodor, care este pe a doua bancă. Întrebați pe surori de aici care le văd mai în vârstă. Cât de mult contează bogăția aceasta? Când e vorba să ungi picioarele Domnului, mai contează, frate Vasile? Poți să o dai toate. Când e vorba să ungem picioarele Domnului sau a celor din timpul nostru pe care avem pe cale, nimic nu este prea scump, fraților. Cine a iubit mult, mult i s-a iertat. Iubiți frați și surori, timpul s-a dus foarte repede. Mi-ar plăcea să stăm mai mult împreună și să vorbim despre iubirea lui Dumnezeu. Să putem să trecem peste orice orgoliu, peste orice atitudine și peste orice înălțime care se ridică între noi. Și să putem ajunge la acele legături de dragoste în Hristos despre care Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 12 vorbește. Să putem ajunge, ziceam, la acele legături care să ne ducă cu gândul la a doua semnificație a paharului. În acest subiect a sângelui stropirii sunt arătate și cele două pahare, vă aduceți aminte. Și un pahar este paharul Domnului, în care sunt meritele Domnului despre care am vorbit. Și o pâine este sau simbolizează meritele Domnului. Dar în al doilea sens al paharului, nu fiindcă sunt două pahare, să nu mă înțelegeți cumva greșit, este și ceea ce noi vrem să apreciem mai mult în viața noastră, și anume unitatea dintre membre. Unitatea dintre mădularele trupului. Unitatea împărtășia cu Hristos. să putem să, nu numai să vorbesc de tine, zice poetul într-o cântare, Iisuse și de al tău cuvânt, ci viața ta să fie în mine cum ai trăit-o pe pământ. Să putem să trăim și noi viața cu Iisus în acele legături despre care mai înainte am început să vă spun, în care să nu lăsăm ca înălțimile acestea a scaunului pe care stăm, a funcției de la serviciu, a, să spun eu așa, a statutului nostru pe bază de școli sau pe bază de altceva de felul acesta, să se ridice ca niște obstacole în calea fraților noștri pentru a putea sta de vorbă cu noi, pentru a ne putea mângâia, pentru a putea vorbi unii cu alții. Și iubiți frați și surori, vreau să vă încurajez la ceea ce vreau să mă încurajez și pe mine. Să căutăm să putem să stăm de vorbă unii cu alții. Se pare că atunci când vorbim unii cu alții, ne-am obișnuit să gândim că noi știm. Să știți că ne înșelăm de multe ori. Am observat această chestiune că poți învăța de la o soră sau de la un frate care niciodată nu ți-ai închipuit că poți învăța ceva de la el. Din atitudinea lui, din umilința lui, din coborârea lui, acolo unde poate că ne este locul și nouă multora. Acolo unde să ni se pare, dar vreau să învăț ceva, dar vreau să știu ceva. Și să știți că încă nu cunoaștem îndeajuns pe Dumnezeu. Nu cunoaștem îndeajuns voia lui Dumnezeu. S-ar putea că o cunoaștem teoretic. Dar de la această teorie, de a cunoaște despre unitate, de a cunoaște despre sângele lui Iisus Hristos și până la a putea să ne-l aplicăm în viața noastră, este un pas mare. Este un pas mare și aici trebuie să ne umilim. Și nu în ultimul rând vreau să vă spun câteva lucruri despre responsabilitatea noastră a fiecăruia. Cu toții suntem responsabili de când ne naștem. Suntem responsabili față de faptul că ne-am născut într-o familie și față de părinții noștri trebuie să simțim ceea ce Domnul spune. Copiii, ascultați de părinții voștri în câte lucruri? Cine? Este un copil aici? Timi, știi în câte lucruri trebuie să asculți de părinți? Cine spune de acolo? În toate. Foarte bine. Cum te cheamă? Manuela. În toate lucrurile. În toate lucrurile. Deci începe responsabilitatea. Responsabilitatea aceasta nu te face să fii nefericit. Să știți, dragi copii, dacă ascultați de părinți, nu sunteți nefericiți. Vă sunteți cu atât mai fericiți că părinții vă vor iubi și mai mult. Și vă vor da mai multe daruri. Tot așa, soțiilor, fiți supuse bărbaților sau soților voștri. Asta nu însemnând sub nicio formă că soția e mai nefericită. Nu nici de cum. Priviți-vă unii pe alții în legătura dragostei unii pe alții și fiecare să privească pe aproapele mai pe sine însuși, ca să vorbim despre relația noastră unii dintre alții. Da, este foarte important să putem să-i privim pe alții. Oare vom fi mai nefericiți dacă vom vedea pe alții mai presus de noi înșine? Oare se duce fericirea noastră dacă apreciem pe alții? Oare se duce fericirea noastră dacă apreciem cu îndoită cinste pe cei care se ostenesc între noi? Priviți cu mai mare cinste pe cei care se ostenesc în mijlocul vostru? Se duce fericirea noastră? Iubiți frații, să știți că vom fi mai fericiți. Dumnezeu îi va iubi și pe ei mai mult și pe noi. Și noi vrem să fim iubiți de Dumnezeu. Cât de mare lucru este ca fiecare să ne înțelegem locul unde ne-a pus Dumnezeu. Să apreciem aceasta ca o binecuvântare și vom fi fericiți. Eu aș dori ca Tatăl Ceresc să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze pe toți. Și să ne facă să înțelegem că sângele Domnului Iisus Hristos are o valoare inestimabilă și trebuie aplicat astăzi în viața noastră. Astăzi trebuie aplicat în viața noastră sângele Domnului. Avem mare responsabilitate față de Dumnezeu, cu toții, unii față de alții, părinți față de copii, copii față de părinți, frați față de surori, surori față de frați, și toți împreună față de Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. Îi mulțumim și îl rugăm să ne ierte, îl rog să mă ierte pentru ce a fost nepotrivit. Amin.